Pane Ježíši, děkuji ti, že máš tu moc všechno v našem životě proměnit. A děkuji ti, že s námi stále znovu počítáš, že nám dáváš stále novou příležitost a že chceš, abychom se stali tvými nejbližšími spolupracovníky, abychom celým svým životem zrcadlili tvoji dobrotu a tvoji lásku, že nás k tomu přetváříš a proměňuješ. Pomoz nám, aby ta naše zamyšlení nakonec vedla k tomuto cíli, abychom se svým srdcem přiblížili tobě a ty jsi mohl jednat skrze nás, tam, kam nás pozveš. Amen. Blížíme se k důležitému rozuzlení našeho vzácného proroka a také konečně k tomu podstatnému, o čem to vlastně je, to zvěstování evangelia, ke kterému nás Bůh zve a církev vyzývá. Jak se nás to týká? V těch přednášejících předešlých povídáních jsme si tak nějak docela ze široka povídali o tom, proč to není pro nás jednoduché. Proč jsme někdy tak nesnadným nástrojem v rukou Božích. A teď tedy k samotnému zvěstování. Třetí kapitola proroka Jonáše začíná takto. I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi po druhé. Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím. Jonáš tedy vstál a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Jonáš dostal novou šanci. Bohu díky, my ji dostáváme taky. A stále znovu, nejen po druhé, ale také po 20. a po 150. Novou šanci být nástrojem v rukou Božích a zvěstovat slovo Boží. To, co Pán mu přikázal. Čili ne, aby říkal to, co si myslí. On by tak rád jim řekl to svoje. To uvidíme za chvíli. Ale přece jen pochopil, že to poslání je o něčem jiném. Začíná se konečně chovat jako Pánův prorok. Proroků těch pravých nikdy v církvi nebylo dost. Proto Pán chce, abychom proroky byli všichni. My jsme k tomu pozváni na základě křtu, který jsme přijali. Je to Pánovo poslání, s kterým se sdělil se svými učedníky a dělí se také s námi. Abychom přinášeli druhým jeho slovo. Apoštol mluví o tom, že církev je založena na apoštolech a prorocích. A vždycky, když chybí ten prorocký prvek, tak se ta církev jeví stále víc jako organizace. A méně jako organismus. Proto je důležité, abychom my sami plnili to poslání proroku, které nám Pán dal. Chceme-li, aby církev byla skutečně nevěstou Kristovou, tím živým společenstvím těch, kteří Pána milují a kteří plní poslání vůči lidem, kteří Pána neznají, kteří přinášejí to poselství evangelia způsobem, který je blízký Božímu srdci. Prorok by tedy neměl říkat to, co si myslí. To je jedna věc. Ani není povolán říkat to, co někde vyčte, co se mu líbí, natož, co chtějí lidé slyšet. Ale aby předával druhým, co říká Bůh. A my jsme si řekli, že Boží slovo je čin. Čili aby předával, co koná Bůh. Aby se sám stával tímto slovem a tímto činem Božím. To je to největší poslání, které nám Pán Bůh dal v tomto světě. Aby lidé v setkání s námi zakoušeli Boha. Bůh jediný má moc proměnit lidská srdce. A to Boží slovo samo přivádí lidi k obrácení, k proměně života. Boží slovo zvěstované v moci Ducha přivádí lidi k obrácení, k pokání. Najednou ani nemusí člověk říkat, co je špatně, protože ti lidé chtějí poznat, co je špatně. A Bůh sám je usvědčuje a současně dává naději. A když nás Bůh zve k tomu, abychom zvěstovali evangelium, tak nám k tomu taky dává tu milost. Ale je potřeba, aby se našli lidé, kteří to vezmou vážně, že Bůh si to přeje a udělají aspoň ten první krok, kdy se otevřou sami Božímu slovu a evangeliu. Evangelium to je zvěst o Kristu. Kdy se staneme lidmi, kteří budou toužebně číst, rozjímat a naslouchat evangeliu, aby ještě hlouběji pochopili Krista, aby si ho zamilovali, aby se učili rozumět tomu, co je napsáno mezi řádky, aby se naučili slyšet ten Pánův dech a tlukot jeho srdce, abychom věděli, po čem touží, co je mu blízké a co by skutečně chtěl. Evangelium je zvěst o Kristu. A my, chceme-li dobře zvěstovat evangelium, musíme se dívat nejprve, jak Ježíš zvěstoval poselství o Otci. On je totiž tím největším evangeliem, on sám. On zvěstováním začal svou činnost. Dokonce Marek říká, že vyšel od Otce, aby kázal. A nás také posílá, abychom se stali touto zvěstí. A pak do toho poslání vtahl ty učedníky a vtahuje každého z nás. My jsme bohužel v církvi to zúžili na to, že máme ty pány faráře, ty jsou za to placený, aby vždycky při mši svatý něco řekli. Když řeknou i mimo mši svatou, no tak už je toho až dost, ne? A dneska už jsme všichni taky unavení, ne? Tak slov bylo hodně. Pro vás i pro mě, no zkusíme to dotáhnout do konce. Třeba mezi tím právě přes ty unavený proroky pán někdy řekne, to, co ten prorok říct ani nechce, ne? Tak máme šanci. A my jsme to zúžili na ty kněze a biskupy a to je strašně špatně. Samozřejmě, že oni jsou pozváni ex offo zvěstovat evangelium, ale poslání na Kristu proroků máme všichni. A jestli církev mluví o evangelizaci, tak se to týká nás všech. Je to naše prvořadá povinnost. Apoštol Pavel říká, že hlásám evangelium, tím se chlubit nemohu. To je mi uloženo jako povinnost. A běda mi, kdybych nehlásal. Kdybychom to chtěli přeložit do naší řeči, no běda mi, jestli mi záleží jenom na mé vlastní spáse. Jestli jsem křesťanem jenom proto, abych se dostal do nebe a přes prsty se dívám na ty chudáky, kteří na to nemají. To je tragédie. Dokud nás nebolí srdce pro ty, kteří Pána nemilují, tak jsme Bohu ještě hodně vzdáleni. Je to naše nejdůležitější poslání a také naše velké obdarování, že smíme přinášet dotek Boží dobroty každému člověku. Protože to slovo Boží a vtělené evangelium v těch poslech, kterými se máme stát, to je to, co probouzí víru. Co také na jedné straně buduje společenství církve, víte, že kde se opravdu zvěstuje evangelium, tam to společenství drží při hromadě, pohromadě, roste duchovně. Protože to slovo má moc proměny a ve vztahu prostě k nevěřícímu světu nebo jinak věřícím lidem je to, a ve vztahu k hříšníkům je to něco, co působí obrácení, ne moralizování, ale proměnu života. A potom je to veliká radost pro nás. Když vidíme, že se šíří ta moc Boží lásky a že přibývá lidí, kteří Boha milují, je to veliká radost těch, kteří Pánu slouží, že to smějí vidět, to Boží konání v lidských životech. Tato radost se nabízela také Jonášovi. Podívejme se dál. Jonáš zvěstoval a Ninivští uvěřili. Dokonce, jak jste četli, ta zvěst se dostala i ke králi a ten vydal výnos, aby všichni konali pokání a naléhavě volali k Bohu. Každý, ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo ví, možná se Bůh v lítosti odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme. To je krásně popsána taková lidská představa o tom, jak to ten Pán Bůh má, ne? Jak se hněvá, pak se přestane hněvat. A svatopisec říká, i viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil a neučinil tak. Tak to je takový jeden antropomorfismus za druhým, že jo? Jak tomu Pánu Bohu podsouváme, jak my bychom to na jeho místě řešili. Ale vyjadřuje to ten základní moment. Ti lidé dostali šanci a oni se jí chytli. A teď je tu ten náš Jonáš. Mohli bychom číst. Jonáš se velice zaradoval. Ale my čteme, Jonáš se velice rozezlil. A planul hněvem. Modlil se k Hospodinu, víte, ale už konečně jako ten hněv dává ve vztahu k Pánu Bohu. Je tu přece nějaká změna. A řekl, ach Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ještě v tvé zemi, ve své zemi, proto jsem dal přednost útěku do Taršíše. Vidíte, ten svůj největší životní lapsus ještě svede na Pána Boha, jo? To jsme všeho schopni. Neměl jsi to dělat, že jo? Věděl jsem, že jsi Bůh milosrdný a plný slitování, zhovívavý a nesmírně milosrdný, že tě jí má lítost nad každým zlem. To je nádherná definice. Uvědomujeme ve Starém zákoně, jo? To je neskutečný. Nyní, Hospodine, vezmi si prosím můj život, je lépe, abych umřel, než abych žil. No to je úžasný. Tak Jonáš se mohl radovat, jak zapůsobilo jeho kázání, mohl si s tím dokonce ještě vyložit vejložky, ne jak je úspěšný prorok. Celé město se dalo na pokání, Bůh jim odpustil. Ale Jonáš má naprosto jinou představu o tom, jak by měl Pán Bůh jednat. To je totiž nespravedlivý. Podle Jonáše zaprvé Bůh nesplnil, co inzeroval. Že město vyhladí. Jeho zvěst, tedy ta proroková, vypadá, jako by si vymýšlel. On teď vypadá jako blbec. A to, že Bůh skrze jeho slovo obrátil tisíce lidí, to jako by vůbec neviděl nebo nechtěl vidět, protože jeho představa o Bohu je jiná. Věděl, že Bůh je milosrdný, ale nesouhlasil s tím. Myslíte si, že to mezi námi není? Jak rádi bychom viděli ty naše nepřátele na Božím soudu, ne? A utěšujeme se, že když to tady jim Pán Bůh nespočítá, tak tam to uvidí ve správném světle. A doufám, že u toho budu. Přitom sám to Boží milosrdenství na sobě zažil a těm svým nepřátelům, to relativní, jací nepřátelé, že? Těm pohanům to Boží milosrdenství nepřeje. A tak vytýká Pánu Bohu jeho slabost, že se smilovává. Trošku nám to jeho jednání připomíná toho staršího syna z podobenství o marnotratném synu. Ne. Jak se hněvá na toho otce, že tak velkoryse přijal toho mladšího bratra. Je to takový smutný se dívat na to, co my jsme schopni vymyslet, jaký ten Pán Bůh vlastně je. Velice trefně to, když si řekl Voltaire, když si utahoval z nás křesťanů, když říkal, Bůh stvořil člověka k svému obrazu a člověk mu to skvěle oplatil. Všichni jsme si udělali svůj obraz Boha. Proto je tak důležité, abychom se konfrontovali s Ježíšem, s jeho evangeliem. Neexistuje jiný Bůh než Otec Ježíše Krista. A všechny naše psychologické limity, všechny naše zranění, všechna naše životní historie má tendenci toho Boha mít trošku jinak. podle toho, jak my bychom ho chtěli. A přitom tak nesnášíme ty kreatury, které si vytvoří bratr nebo sestra vedle nás. Tam je nám to hned jasný, když vidíme, jak je takovej prostě příliš zákonický, ne ten jeden, to je farizej. A sami jsme úplně na obráceným prostě pólu a nepřijde nám, že jsme mimo mísu. Prospělo by nám, kdybychom z bázní mluvili o Bohu a o tom, jaký je. A abychom skutečně chtěli poznat toho Boha, Otce Ježíše Krista. Víte, my toho tady na světě nejsme úplně schopni. Když čtete literaturu svědců a mystiků, zjistíte, že mnozí svatí taky do toho někdy zapletli, do těch svých krásných spisů a svědectví o Bohu, i svoje vlastní slabosti podle svých limitů. Nikdo z nás není schopen poznat Boha takového, jaký je. My odkrýváme natolik, nakolik nám to Bůh dává. Nakolik jsme blízko Ježíšovu srdci, nakolik tušíme, jaký vlastně Bůh je. A že jsme na cestě poznání Boha, víme podle toho, že nás Bůh stále znovu uvádí v úžas. Že stále znovu přicházím na to, že je ještě jiný, ještě lepší, ještě moudřejší, ještě krásnější, ještě velkorysejší, než jsem si myslel. To znamená, že jsem na cestě k poznání toho, jaký skutečně je. Jonáš se dovolává spravedlnosti. Ale spravedlnost, ta nemá cíl sama v sobě. Spravedlnost má vést k ochraně, k zachování a rozvíjení života. Stejně tak, jako když se někdo dovolává předpisů a zákona. Zákon sám nemá cíl sám v sobě, ale vždycky je jenom ve službě životu. Když ten Jonáš vyjádří, že by raději zemřel, což je tedy úplně absurdní, jak je mu milejší najednou prostě zvolit smrt, přitom náš Bůh, jsme si říkali, je Bohem života, který chce život námořníků, Ninivanu i Jonáše, tak najednou ještě zaujme takový zvláštní postoj. Hospodin se ho ptá, je dobře, že tak planeš? Jonáš totiž vyšel z města, usadil se na východ od něho a udělal si tam přístřešek. Seděl v jeho stínu, aby viděl, co se bude ve městě dít. Nemyslete si, že se chtěl podívat, jak se obrátí. On dobře věděl, že člověk je nepolepšitelný. A když už to Pán Bůh ohlásil, tak se musí něco stát. A teď zase do toho vstoupí Pán Bůh. Hospodin Bůh nastrojil skočec. To je takový zvláštní nějaká rostlina. Každý to překládá jinak. Prý je to něco, co strašně rychle roste. Který vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil hlavu a zbavil ho zloby. To se povedlo. Jonáš měl ze skočce velikou radost. Víte, ta absurdita, jak ten pisatel to tak vychutná. Jak ten Jonáš se vůbec neraduje z tisíců obrácených lidí, ale z té byliny, kterou má nad hlavou a nesvítí mu na lebeň. To je neskutečné. Takový jsme prostě. No. Příštího dne za svítání, ale Pán Bůh nastrojil červa, který skočce nahlodal, takže uschl. Pán Bůh, jak je škodolibej, ne? Ale ono to má obrovský význam, rozumíte? Protože ten keř, kterýho je tomu Jonášovi líto, to je obraz toho Ninive. A na tom dialogu ten Pán Bůh mu dává poznat, jak je mimo. Takže počkejte, on uschl. Když pak vzešlo slunce, nastrojil Bůh žhavý východní vítr, no to se nedělá, ne? A slunce bodalo Jonáše do hlavy, až úplně zemdlel a přál si umřít. Tak už toho zase má dost prorok. Já se mu nedivím. Řekl, lépe, abych umřel, než abych žil. A teď to přijde do rozuzlení. Bůh se však Jonáše otázal, je dobře, že pro ten skočec tak planeš? Odpověděl, je to dobře. Planu hněvem až k smrti. Ano. Toto je totiž něco, co Pán Bůh dobře zná, jak z hlouby nenávidí hřích a zlo a jak Bůh plane proto, aby nás zachránil. Jak dělá všechno proto, aby nás zachránil. A na tom příměru mělo tomu proroku dojít, že člověk plane proto, co je mu milé, co je mu blízké. Zpětně ho to tedy usvědčuje, že sice splnil poslání zvěstování, Pán Bůh si to použil, ale svým srdcem se Pánu Bohu ještě moc nepřiblížil. Hospodin řekl, tobě je líto skočce, s kterým si neměl žádnou práci, jemuž si nedal vzrůst, přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je více než 120 tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je i tolik dobytka. Bohu jde o Jonáše i o Ninivany. Je to trapné, jak nás vyvede z míry každá maličkost, jak ty podstatné věci se nás někdy nedotýkají. A je to prosté, je to tehdy, když jsme příliš zahleděni do sebe. Bůh svou trpělivostí toho Jonáše vyučuje. Dává mu stále novou šanci. Učí ho rozumět tomu, oč vlastně jde. Jak člověka bolí, když jde o zničení něčeho, na čem mu záleží. A Bůh má vztah k celému stvoření. A má lásku ke každému člověku. A jak říká písmo, nemá zálibu ve smrti hříšníka, ale aby žil. Závěr té knihy je otevřený. Dokonce končí ta kniha otazníkem. To žádná, to je zajímavá věc. No proč? Protože je ta kniha napsaná pro nás. Tu odpověď musíme hledat my. Končí otázkou, která směřuje ke každému z nás a vede nás k osobnímu rozhodnutí, abychom se i my rozhodli následovat Boží slitování, Boží dobrotu, Boží milosrdenství. Abychom šli ve stopách toho, který je víc než Jonáš a který zjevil to Otcovo milosrdenství. Abychom následovali Krista, v němž mizí všechny rozdíly mezi Židy a pohany, muži a ženami, hříšními a nehříšními, spravedlivými, nespravedlivými, protože on je Bohem života. Pán nás prostě zve tím příběhem k jednomu důležitému životnímu kroku. Abychom od těch marnotratných synů a zatvrzelých synů, a teď nejde o pohlaví, čili i marnotratných dcer a zatvrzelých dcer, aby jsme se stali tím, který je symbolizován Otcem. Někým, kdo svým milosrdenstvím se přibližuje Bohu. Samozřejmě, že v rovině lidské to můžeme zažít, že ze syna se stane otec a z dcery se stane matka. Ale na duchovní cestě je to dlouhý proces. Duchovní otec je pro nás vždycky tím, ke kterému se mohu vždycky vrátit, kde najdu pochopení, povzbuzení, usměrnění. Někdo, kdo nás vždycky přijme, kdo nás nikdy nesoudí, kdo je víc naším přítelem než autoritou. A přijde chvíle, kdy já mám opustit tu roli opečovávaného a stát se tím, který vytváří toto přijetí a zázemí pro ty, kteří chybují, kteří jsou zatvrzelí, kteří Boha neposlouchají, kteří jsou plně lidských útěchů, vzteků, vzpůr. Jsme povoláni, abychom začali zrcadlit dobrotu Otcova srdce. Samozřejmě, že dokud někdo nebyl skutečně synem, těžko bude otcem. V té duchovní oblasti to platí taky. Ale my jsme zakusili Boží milosrdenství. Všem nám bylo a je stále znovu odpouštěno. Ať už si nás Bůh našel zatvrzelé ve svém vlastním domě, anebo daleko v cizině, kam jsme se zatoulali. Jsme pozváni, tak jak to Ježíš říká, abychom se stali jako nebeský otec. To není jenom jeden z bodů Ježíšova učení. To je jádro jeho poslání. Abychom měli soucit, se kterým Bůh miluje každého člověka. A ten soucit nemůže být ovlivněn nějakou soutěživostí nebo zahlížením na druhé. To otcovství, které nám Ježíš tak jedinečným způsobem zjevil, to nemá nic společného s mocí nad druhými, s agresí, s kontrolou, s šéfováním, ovládáním druhých. To nemá nic společného se sobectvím a užíváním si. Otec v podobenství se vůbec nestará o to, co sám. Stará se o to, co nejprve jeden synek a pak druhý synek. Z hlediska lidského bychom řekli, když to byl stařec, o kterého se měli ty dva starat. Ale z duchovního hlediska, ano, tak, ať to funguje ve světě, v té přirozené oblasti, ale duchovně se máme stát lidmi, kteří stále víc přejímají tu starost Božího srdce za ty, kteří jsou kolem nás. A je třeba, abychom v tomto se učili od Ježíše, který byl pravým synem svého otce a vzorem na cestě k tomuto neskutečnému, bezednému milosrdenství. Jehož známkou je přijetí těch takových, jací jsou. Přijetí druhých lidí s jejich chybami, s jejich jinými názory, s jejich jinou cestou, s jejich hříšností. Souvisí s tím ten soucit nad tím, když ti lidé si ubližují. Schopnost odpouštět a stále a bezpodmínečně nabízet odpuštění. Velkorysost, se kterou člověk přehlíží drobnosti, když jde o věci vážné. A svoboda přijmout nějaké to břemeno za ty druhé. A ochrana toho nejcennějšího. Ochrana života a pravé lásky. To pravé, co Bůh skrývá ve svém srdci a co je podstatou jeho otcovsko-materského srdce, co bychom si tak rádi měli přivlastnit, to hodně souvisí na té chudobě a bezmoci moží, na té nic nevyžadující lásce. A když člověka Pán Bůh pozve k tomuto životnímu zrání a k těmto postojům, tak najednou objevíme radost ještě v úplně jiném životním levelu. Úplně v jiné rovině. Jako bychom vyměnili tu radost z těch, o které se někdo staral, a radost z dobrého díla, za radost, která vysoko přesahuje všechny osobní zájmy. Protože je to radost z návratu druhých, z jejich života a z jejich štěstí. A to je životní postoj, který je základem evangelizace. Že se stáváme lidmi, kteří sami stávají evangeliem pro druhé. Možná bych na závěr připomněl slova svatého Františka, které papež František cituje v tom Evangelii Gaudium, nebo myslím v nějakém rozhovoru, že to v nějakém kázání, že to řekl, to je jedno. Ten svatý František, už jsme si to tady zmiňovali včera, říkal svým bratřím, kažte vždy evangelium. A pokud to bude nutné, tak i slovy. Kažte vždy evangelium. A pokud to bude nutné, tak i slovy. A evangelium, to je Ježíš, který zjevil Otce, nekonečný zdroj Božího slitování. A my tě, Pane, chválíme a velebíme, že jsi nás pozval na tu cestu růstu od všech těch našich povrchních a sobeckých zájmů, vzdorů a hledání falešných útěch, přes všechny životní krize našeho života k tomu, abychom se stále více připodobňovali tobě a tvému Otci. Abychom se stali znamením pro tento svět, který nezná ani tebe, ani tvého Otce. Proto nezná ani milosrdenství a radost z odpuštění. Když si budeme klást otázku, kam nás, Pane, posíláš, nebo co od nás chceš, prosím tě, nedovol, abychom druhým lidem přinášeli něco nebo někoho jiného než tebe a něco jiného než skutečně radost z Božího milosrdenství, radost z Boha, který je takový, jaký je. Děkuji ti, že jsi stál při nás v těchto dnech a v těchto hodinách. A moc tě prosím, nepouštěj nás ze své ruky, i když někdy to tvoje působení na nás je jako když hrnčíř hněte hlínu. Nepouštěj nás, abychom neminuli smysl svého života, to, k čemu jsi nás povolal a co chceš v našem životě dokončit. Tobě důvěřujeme, tobě jsme dali svůj život. A budeš-li chtít, Pane, tak si nás použij. Ty víš, jací jsme a čeho jsme schopni. Amen.
Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Ježíš uviděl jednoho celníka, jmenoval se Levi, jak sedí v celnici a řekl mu, pojď za mnou. Levi nechal všeho, vstal a šel za ním. Ve svém domě pak mu vystrojil velkou hostinu. Spolu s nimi bylo u stolu celé množství celníků a jiných lidí. Farizeové a jejich učitelé zákona reptali a řekli jeho učedníkům, proč jíte a pijete s celníky a hříšníky? Ježíš jim odpověděl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem povolat k obrácení spravedlivé, ale hříšníky. Slyšeli jsme slovo Boží.
Na závěr naší duchovní obnovy nám Pán nachystal velice krásný úryvek Evangelia. Z člověka, který byl nahony vzdálený Pánu Bohu a jeho smýšlení, tedy myslím teď celníka Lévyho, se stal evangelista Matouš. Zvláštní logika Boží. Přesně tak, jak jsme to o tom mluvili. Začalo to tak prostým způsobem, pánovým pohledem. Uviděl jednoho celníka, jmenoval se Lévy. Na mnoha místech evangelií čteme o Ježíšově pohledu, ve kterém se lidé setkávali s otcovým milosrdenstvím. To je ten pohled, kterým začíná každé zvěstování evangelia. Když se budeme jeden na druhého a na druhé lidi dívat tímto Ježíšovým pohledem, už tím samým z nich budeme snímat všechno to, co je tíží, a budeme je zvát k obrácení a k novému životu. Ježíšův pohled to je prostor pro náš růst a pro růst každého, na koho se Ježíš skrze nás podívá. Víte, že pohled to je buď přijetí nebo odmítnutí. Pohledem člověk projevuje lásku anebo taky soud. Druhého pozvedá nebo sráží. Nechává ho nadechnout anebo ho pohledem dusí. Pohledem vrací život anebo zabíjí. Od prvního okamžiku stvoření se Bůh dívá na celý svět pohledem dobrým. A my jsme už zmiňovali v té obnově, že Bůh, když stvořil člověka, s jakousi vnitřní rozkoší viděl, že to bylo velmi dobré. A Bůh nezměnil svůj pohled na každého z nás. A je potřeba, aby to první, co máme dělat, se vystavili tomuto pohledu, který nás pozvedá. Pohledu Boha, v němž se skrývá dotek jeho srdce. Pohled, který nás křísí k životu svou láskou. Začneme-li se s úctou a láskou dívat jeden na druhého, možná přijde chvíle, kdy si budeme moct také něco říct. Lévy, člověk zabředlý ve svém hříchu, sedí tam v té své celnici a počítá peníze, schromlí tím majetkem, který mu nepřináší štěstí. Jak jsme o tom mluvili, když si člověk chce sám sebe, pro sebe udělat štěstí, udělat si dobro, většinou se jenom uzavře do zvláštního druhu otroctví a s tím spojené samoty a smutku. Naštěstí jde ten Ježíš kolem a jediným slovem nebo jednou větou pojď za mnou, vytrhne tohoto člověka z té naprosto neřešitelné situace. A Boží slovo ho volá k životu, tak jako Ježíš volá každého z nás k novému životu a k důvěrnému vztahu s ním. Pojď za mnou. To je slovo, které stojí na počátku našeho života s ním, z kterého pak vyrůstá to poslání, aby on mohl jít skrze nás a volat tak druhé. Tou podstatou křesťanství není nauka ani zbožný život, ale živá osoba Ježíše Krista. A toho my zvěstujeme. Lévy vše opustil, ne proto, že musel, ale protože milostí Boží v Ježíši najednou zahlédl ten poklad, kvůli kterému se vyplatí všechno opustit. To je ten vnitřní zdroj naší radosti a síly a odhodlání nést Boha každému jinému. Povědět o tom pokladu, ze kterého čím víc se bere, tím více ho přibývá. My se nemusíme bát, že když se rozdělíme o lásku Boží, že ji budeme mít méně, protože tím více se láska dává, tím více se množí. A teď je tam ten krásný obraz hostiny. Hostiny, která je předobrazem té svatební hostiny v nebeském království. Hostiny, na kterou Bůh zve všechny hříšníky světa. Hostina není pro spravedlivé, těm chybí svatební roucho. Protože svatební roucho nejsou naše skutky zbožnosti ani naše dokonalost, ale to poznání, že jsme hříšníci a že jediné, čím se můžeme odít pro tuto svatební hostinu plnou dobroty a lásky, ve které se Bůh tajemně vydává svému lidu a při každé eucharistii se nám dává v podobě chleba a vína, tím jediným oděvem, který nás ospravedlňuje a uschopňuje slavit tuto hostinu, je to Boží odpuštění, kterým Bůh zakrývá naši nahotu. Jedině hříšníci jsou ochotni přijmout spásu jako dar a proto jim patří místo při svatební hostině. Láska se totiž nedá ani zasloužit, ani koupit. Kdo by chtěl lásku koupit, říká píseň písní, sklidil by jenom posměch. Nehledě na to, že kupovat lásku znamená nastolit mezi námi a Bohem jakýsi podivný vztah prostituce. A to je to, co je velikým hříchem mezi námi a Bohem. Láska se nekupuje. Láska se přijímá a dává. Dokonce se musí napřed přijmout, protože nikoho z nás nezachrání láska, kterou milujeme, není-li na počátku láska, kterou přijímáme. Láska, kterou Bůh miluje nás. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky. Kdo není nemocný? Všichni jsme nemocní. Ale někteří to vědí a někteří ne. A teprve ten, kdo si to přizná, může být uzdraven. Stejně jako teprve ten, kdo přizná, že je hříšník, může být buď odpuštěno. Proto se s Pánem setkávají ti, kteří na první pohled mají k Bohu nejdál. A spravedliví se vylučují z Boží péče svou snahou si jeho lásku koupit. Toto evangelium zvláštním způsobem jakoby zhrnuje to základní poselství knihy Jonáš, nad kterou jsme se tady zamýšleli celý den a která je svým způsobem vrcholem všech proroků, protože zvěstuje Boha, který miluje hříšníky a který je chce milovat skrze nás. My všichni jsme pozváni k tomu, abychom znovu a znovu překonávali všechny farizejské tendence. Stejně jako celá církev, abychom se nepovažovali za společenství spravedlivých, když jsme společenství ospravedlněných hříšníků. A každý, kdo toto poznal, dostává zvláštní schopnost jednat a myslet jako Ježíš, prokazovat dál Boží milosrdenství, stolovat s hříšníky, obracet se k ním, jako k nám se Pán obrátil jako první. Začínali jsme tuto obnovu zamyšlením, že tak jako Jonáš jsme postaveni mezi hříšníky tohoto světa. A dnešní evangelium nám dává odpověď.